Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už minulý týden jsme si povídali s cestovatelem Pavlem Radostou o krásách naší země a o tom, že i u nás můžete objevit celý svět. Řeč byla například o České Kanadě, což je nádherný kousek země zhruba mezi Jindřichovým Hradcem, Novou Bystřicí, Slavonicemi a Dačicemi. Trochu studený kraj, ale i tím Kanadu připomíná. A má jednu obrovskou výhodu, která je a bude stále vzácnější. A možná právě o letošních prázdninách jí proto tolik oceníte. Nejsou tam žádné obří atrakce, nacpaná parkoviště, nejsou tam dálnice a většinou ani silnice první třídy. Ale za to spousty krásné, neporušené přírody, kdy můžeme narazit třeba i na bizony. A když tam zavítáte na podzim, kdy se listí javorů vybarví červeně, tak si klidně můžete chvíli připadat jako někde v Britské Kolumbii. A v objevování krásných a panenských míst u nás doma budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Pavel Radosta, původně lesní inženýr, který se posledních 10 let věnuje časopisu Moje země a tvorbě fotografických publikací. Za svůj život navštívil země jako Kazachstán, Thajsko, Austrálii, Havaj, Yukon, Island, ale kromě toho byl také kurátorem fotografických výstav National Geographic, Wildlife Photographer of the Year, jeden den v životě České republiky. Tím vším jsem chtěla říct, že toho hodně viděl ze světa, ale teď se věnuje našemu domovu. Pavle, buď vítán.
Děkuju a je mi potěšením.
Já si uvědomuji, že když se tak bavíme o tom cestování českém bez pasu a vlastně kolem celého světa, tak to trošku připomíná Filipiku z knihy Saturnin, kde se jeden z hlavních hrdinů vyznává z toho, že hrozně nemá rád takovéto kuře a la bažant nebo králík a la zajíc, protože to znamená, že je to vždycky něco jako běžného, neurozeného a la něco vzácnějšího. A my vlastně máme potřebu tomu všemu říkat Česká Kanada, České Švýcarsko, České Toskánsko, abychom jako doskakovali. Tak dobře, když nám to dělá dobře, pojďme doskakovat. Třeba nám to bude připomínat ta dovolenková místa, ale pojďme doskakovat s úctou k tomu, co máme u nás doma. Tak třeba České Švýcarsko. Je to místo, které by si navštěvoval a které znáš, Pravčickou bránu zná samozřejmě prakticky každý, minimálně z kalendářů a fotek. Co o Českém Švýcarsku víš ty?
Skoro nic.
No, to jsem doufala.
Já si nedělám ambice být rozumbrada na celou Českou republiku. Navíc já mám špatnou paměť a špatný orientační smysl. A zrovna teda České Švýcarsko, musím se přiznat, moc neznám. Samozřejmě ne, že bych nikdy nebyl v Českém Švýcarsku, ale Český ráj, České Švýcarsko, vidíš, máme ráj třeba tady, máme i spoustu pekel.
Uh-huh. A máme onen svět? Česká.
A máme onen svět, ano. Z toho mám zážitek. Já jsem dělal knížku o Jižních Čechách, tak samozřejmě ta knížka se dělá tak, jak všechno se dělá s určitou, skoro bych řekl dneska, já to slovo nemám rád, dneska je něco takový, nebo vždycky to tak bylo, jestliže se dělalo něco na zakázku, jestliže to člověka živilo, tak to musel dělat racionálně. To znamená, že za jednotku času odvést co nejlepší práci. Takže já jsem z té knížky už byl trošku utahnej. Jezdil jsem po těch Jižních Čechách, jel jsem večer po nějakých 3 dnech toho fotografování. Ono to opravdu není jenom procházka s foťákem. Ten foťák se stativem váží 15 kilo. A už jsem byl utahaný, jel jsem a najednou ty světla reflektoru ozářily tu ceduli onen svět a já jsem se skoro lekl. Opravdu jsem se lekl, tak jsem si říkal, jestli nemám zabočit, jestli už se nemám odebrat, jestli to není znamení. Tak to mě skutečně překvapilo, no, onen svět. Navíc teď třeba na tu chalupu jezdím přes vesnici Závist, tak té se taky vyhýbám, jezdím druhou cestou. Ale to jsem úplně odbočil. Odbočil někam jinam. České Švýcarsko.
Z Českého Švýcarska, ano.
To je další taková fotograficky zaslíbená země. A já tím, že když nemusím, tak nedělám věci které se dělají, ale dělám si věci, které chci dělat. Nevím, jestli je to moc srozumitelná formulace. Přijde mi trošku už zprofanovaný český Švýcarsko. Je to přesně pro mě, aspoň ale říkám, neznám ho, nemám s tím tak hlubokou vlastní a mnohaletou zkušenost. Přesně to místo toho prvního plánu. Tak co budeme dělat letos, když nemůžeme do Chorvatska, mámo, tak pojedeme do Českého Švýcarska. Nevím, jestli se tam všichni vejdou, nevím, jestli to opravdu je tak kouzelná, je kouzelná krajina, je zvláštní krajina, ale je to zvláštní krajina tak, jak všechno, když se tam ocitneme sami. Já mám ze všech cest, ze všeho fotografování po České republice největší zážitky tam, kde jsem na zajímavém místě zůstal sám, kde jsem měl čas si to místo vychutnat, kde to místo si odpočlo od těch davů lidí, kteří tam chodili a nějakým způsobem na mě dýchlo.
Což to nám nevím, asi teď nehrozí, myslím si, že což se
nevím,
nám to trošičku zahustí.
Speciálně všechno. V Českém Švýcarsku se nám takhle podaří. No.
A je vidět, že tedy České Švýcarsko jakoby nemáš nachozené, protože určitě tam jsou místa, která jsou lidí prostá, protože právě nejsou takzvaně proflákla. No, tak já budu hledat a posluchačům třeba dám tip časem na někoho, kdo má rád České Švýcarsko a zná ho a zná i víc než Pravčickou bránu nebo ten slavný lom, který hraje v Pyšné princezně a tak dále, což jsou také velmi fotograficky známé místa. Rozumím, Českým Švýcarskem tě nebudu trápit a co třeba Česká Sibir?
No, to jsem chtěl vyhrknout taky nic. Ne, Česká Sibir je trošku, tu zhodou okolosti znám ještě ze své lesnické minulosti, protože jsme tam měli pokusnou školku, to je nedaleko Miličína. Je to místo, které je opravdu dostalo to jméno snad jenom podle těch chladných rán, které se tam může objevit, ale rozhodně to není nejchladnější místo. Já jsem měl větší zážitek třeba na jezerní slati, kdy v červenci jsem tam naměřil minus 3 stupně. Jezerní slať, kousek od Kvildy. Byl jsem na Jizerce, to je další nejchladnější místo v České republice. Byl jsem tam někdy v srpnu. A bylo tam tak, jak na Sibiři, opravdu profukovalo, jak tam vždycky profukuje a ledový vítr a tam ten pocit toho chladu byl.
Jinak ještě chvíli pokračuj a máme jistotu, že tam budeme sami. Protože nevím, kdo by spěchal na minus 3 stupně u dovolené.
No tak jestli půjde jak do Chorvatska, že bude mít nafukovací lehátko a kolo a opalovací krem, tak možná, že tam i zůstane. No.
Ale je to hezký návod, mohl by to být třeba slogan Česká Sibiř, dobrý způsob, jak přezimovat léto.
No tak Česká Sibiř, ono je i spousta měst. Já si je úplně všechny nepamatuju, protože to nejsou velká města, jsou to spíš vesnice. Zní to až komicky, když člověk narazí na Paříž nebo na Vídeň, kousek od Velkého Meziříčí. Několik Benátek, myslím, že několik Mnichovů v České republice.
Taky Jeruzalém. Na Chebsku.
Jeruzalém, těch je taky několik. Mm-hmm. Jeden Jeruzalém, mám dojem, že to byla samostatná obec někde u Pelhřimova. A nevím, jestli to už není součástí, ale jeden Jeruzalém je kousek od Imramova. Shodou okolností. Je to taková malá osada. A mě napadlo, už několikrát jsem tam vlastně projížděl i na kole. Kousek od Jeruzaléma, skoro sousední, je osada Pustá Rybná. To je taková tak krásný kontrast Pustá Rybná. Už z toho jména prostě dýchne ta osamělost, že tam skutečně nebudou návaly na návsi a nebudou tam hledat Santiniho kostel, on tam skutečně není. Ale že by mohla být zajímavá taková pouť, jak se chodí do Kompostely, takže by byla pouť z Pusté Rybné do Jeruzaléma.
To by šlo, ale když říkáš ty ponuré názvy, které sami o sobě vytvářejí už takovou jako fonetickou zvukomalebnost, tak já jsem objevila jednu zastávku, která je nedaleko Stožce na Šumavě. Popisuje toto místo také Karel Čapek a to je Černý kříž u mrtvého luhu.
Ano.
To netrumfneš.
Ano.
Tam skutečně tím naskočí husí kůže, jenom co to vyslovíš. Ano, a je to pustina, taková zvláštní.
Ano.
Pojďme se podívat dál třeba, abychom se trošku rozveselili. Do Řecka to úplně nevypadá. Samozřejmě ostrovy, některé jsou obsazeny migranty, na zbytek nás úplně asi letos nepustí, možná, že nikam ano, to ještě nevíme, ale když už tak jako jsme směřovali v minulých letech do Athén, tak se kromě Říži říká Moravské Athény.
Ano, Moravské Athény, no.
Znáš je?
No.
Znáš jí?
Tohle je strašná otázka pro mě. Znáš něco, víš něco? Tak já celý život žiju s pochybností, takže nemůžu odpovědět, že něco znám opravdu důkladně. V životě jsem znal a věděl důkladně jenom jednu věc, která by asi nikoho nezajímalo, a to je rizogeneze vybraných lesních dřevin. To byl můj obor.
Tak to si necháme na příští pořad.
Si necháme na nějakou hodně pozdní noční hodinu. Kromě Říž mám rád, jednak není daleko a mám jí rád. No. Teď mě napadlo, jestli náhodou, když mluvíme o tom, jak pojmenováváme oblasti a města u nás Ala něco, tak jestli třeba v Řecku neexistuje město Papadokis Ala Kroměříž, nebo jestli se Athénám neříká
ano.
Řecká Kroměříž. No, Kroměříž je hrozně fajn.
Řecký Černý kříž u mrtvého. To se chytne.
Těch tam bude víc teď, ano, mrtvých lů. Ona vůbec, ta Šumava, je prostě tak
mysteriózní,
krásně.
Ano. A mimochodem, podívej, my jsme z ní utekli, ale Šumavě se říká Český Tibet.
Tak to nevím.
No, klidně se mě zeptej. Ano, Šumavě se říká Český Tibet, o tom si budu časem povídat s Alešem Palánem, který se právě věnoval samotářům, kteří žijí.
To je krásný téma.
Ano, kteří žijí na Šumavě. A Raději zešílet v divočině se jmenuje jeho úspěšná kniha. Ale ano, Český Tibet, protože je to opravdu velmi mysteriózní krajina, Šumava. Co máš nejradši z Šumavy?
Ze Šumavy, ještě že nešišláme.
Já šišlám.
Ze Šumavy mám odpověď, vím, jednoznačnou. Knížecí pláně. Knížecí pláně, to jsou pláně, skutečně asi 5-6 kilometrů nad Kvildou, na samé hranici s Bavorskem. Nemůžu říct proč. Nevím, proč je mám rád. Je to místo, který má osud mnoha vlastně šumavských obcí. Svého času tam byla asi osada 1200-1500 lidí možná, kostel, několik hospod, kousek dál pošta, 3 hotely a česko-německá samozřejmě. Tam putovali mezi sebou, si vyměňovali zboží a geny Češi a Němci. Dlouhá staletí, pak přišla druhá světová válka, přišel odsun, přišla naše lidová armáda a na něčem se potřebovala trénovat, tak střílela do kostelů, z děl a do těch usedlostí, co tam byly. Takže to je takový mrtvý luh trošku se spoustou křížů. A tam je zajímavá věc, že ty domy na té pláni se stavěly tak, že se postavil dům, vykopal se sklep a u toho sklepa se zasadily stromy, aby stínili dlouho do léta sklep, aby v něm dlouho zůstal let a zůstaly uchovány potraviny. Takový mražák to byl trošku. A dneska jsou tam už jenom zbytky základů těch domů, ale jsou tam různě pokrajně rozmístěny skupinky stromů, které chránily ty sklepy. Zbyly tam základy toho rozstřeleného kostela, zbyl tam Zbyl tam hřbitov, kde jsou pohřbení pašeráci a zastřelení při přechodu hranic. Má to všechno takovou velmi, skoro bych řekl, ponurou atmosféru, ale je to špatně, protože ono to má prostě atmosféru, ono to má genialoci, ono to má ducha, to místo. Tak možná proto, přestože jsem velmi racionální člověk a na duchy nevěřím, tak tam to má prostě zvláštní atmosféru, tohle místo. Takže Knížecí pláně, jinak mě to fascinuje, tady ty Sudety, nejenom šumavsky, přesně tenhle osud, třeba osud Kvildy, kde bylo kdysi 1400, nevím přesně, 52 obyvatel, z toho 6 obyvatel českých. Takže po válce tam přišli noví osídlenci někde z Žitného ostrova. Oni si na první sedbu přinesli melouny a kukuřici. Neudělali si dřevo na zimu, takže tam vydrželi ten rok, dva, když jim došla kukuřice. Potom odešli a přišla ta armáda, která si tam udělala střelnici ze spousty osad, tady zanikly stovky osad vlastně v pohraničí. Pak přišla sametová revoluce a přišli tam, teď hodně generalizuju, ono to tak není všude, ale přišli tam lidi, kteří postavili penziony a hlavně postavili hampejzy na hranicích. Němci se tam vrátili, ale do těch hampejzů a na šnicel za 62-50. A pořád to nemělo tu šťávu prostě, ale já mám pocit, že poslední dobou se tam vytváří nová místní populace, noví místní, že tam rostou. Přišli, všichni přišli od někud, v tom dobrém slova smyslu, kterým záleží na historii toho místa, kterým záleží na architektuře, kterým záleží na krajině, kterým záleží na lese, kterým záleží na té Šumavě. Možná je to jenom povrchní dojem, protože já vlastně ze všech míst, kromě těch, kde jsem desítky let žil, což jsou 2-3, tak všude jsem návštěvník. Někde možná hlubší, než když tam někdo přijede jednou na dovolenou, nebo když tam projíždí na služební cestě, nebo tam rozváží limonády po celé republice z alpských ledovců. Ale pořád ještě jsem jenom povrchní návštěvník, tak možná jsem idealista, ale mám pocit, že speciálně na té Šumavě se tvoří nový místní a že konečně od té druhé světové války to má smysl. A dokonce se tam vrací ti Bavoři a ti Němci a Rakušané se tam vrací už teď ne za tím nejlevnějším řízkem a za tou nejlevnější noční zábavou, ale vrací se tam, aby obnovovali to, co stavěli jejich předci. Podhorská ves v Novohradských horách, tam je zřícenina kostela, taky dostal spoustu ran dělových a
fascinující místa.
Ano, dneska na něm pracují Češi, pracují na něm Němci, postupně to dostává tvar kostela, podobu kostela a hlavně poslání kostela. Už tam člověk sice to nemá střechu, nevím, jak jsou daleko, ale postavíš se doprostřed té bývalé hlavní lodi a víš, že jsi v kostele, i když máš pod nohama trávu a nikde není žádná lavice.
Ten duch místa tam je.
Ano.
Možná, že právě naši posluchači se na ta místa vydají a navřou tou atmosférou té oblasti a vlastně si uvědomí, jak krásná a pestrá je naše krajina a naše země. Ale když jsi teď zavítal do Novohradských hor, víš o nich více? Protože já jsem kdysi Novohradské hory objevila skrze psí sport, protože tam existuje Husky Dream, místo, kde pan Ochoska provozuje školu psího sportu a tam jsme kdysi začali jezdit psí spřežení, což bylo něco unikátního. Myslím si, že unikátní v podstatě v celé Evropě, protože všude jinde s těmi pejsky běháte na nějakém velkém hřišti na ovále. Zatímco tam jste skutečně jeli třeba 30 kilometrů krajinou se zapřaženými prostě sibirskými husky a je to naprosto životměnící zážitek. Ale přesto do té doby jsem vůbec Novohradské hory neznala a až skrze toto jsem se do nich začala nějakým způsobem vracet. Znáš je? Víš o nich něco? Můžeš z nich něco doporučit? Vím, že jsou tam vrchy, jako tuším, Slepičí hory a podobně. Slepičí, je tam dobrá voda, ano.
Slepičí hory jsou předhůří Novohradský hor a ano. Je to taky zvláštní končina, opravdu. A ne moc navštěvovaná. To jsou všechno místa, které nejsou prvoplánově atraktivní. Tak, jak České Švýcarsko prvoplánově atraktivní bezesporu je, tak tohle jsou místa, kde ten zážitek, tu krásu si musíš umět trošku najít. Musíš si umět vychutnat, musíš k ní trošku dospět a musíš tam dospět v klidu. Trvá to trošku díl. Pro mě Novohradské hory, nevím, jestli to tak pořád ještě je, ale byly protiváhou té Šumavy, která byla opravdu turisticky, nebo je pořád turisticky velice frekventovaná. Novohradské hory geomorfologicky, biologicky, botanicky, co se týče lesního prostředí, jsou velmi podobný vlastně té Šumavě, je to stejné pohoří, stejný typ pohoří, ale těch lidí tam bylo podstatně míň, takže to je zas to nejcennější podle mě, co na Novohradských horách bylo. A kromě teda toho ještě třeba klášter Dobrá voda a zázračná léčivá voda, která tam vyvírá ze studánky. No, hned mě vlastně naskočil negativní zážitek, kdy poutník, který tam projíždí na kole nebo jde pěšky, tak si nabere do dlaně tu vodu, napije se, prozře, nebo já nevím, jaký má účinky, popravdě. No ale potom jsou tam lidi, kteří tam přijedou s kanistrama, tu vodu pak stáčí do lahví a dolejí, v kaplici prodávají. Takže to je takový apel, abychom to nedělali. Snad většina posluchačů našich to dělat nebude a nedělá. Novohradské hory zase místo, které není příliš frekventované, které je potřeba objevovat, ale já si myslím, že to bude největší devíza, že pro mě větší cenu než České Středohoří mají třeba Bílé Karpaty. Já o nich často mluvím a je to proto, že tam nic takhle prvoplánového prostě není. To je jenom krásná, autentická, zachovalá a trošku jiná krajina, než na kterou jsme zvyklí. Je tichá, je taková kontemplativní, je trošku zádumčivá, zvlášť, když tam je člověk v předjaří nebo na podzim pozdě, ale i v létě. V zimě je tam nádherně, možná je to proto, že tam není spousta sjezdovek, i když pár jich tam taky je, že tam nejsou magistrály turisticky, že tam nejsou zámky, které by navštívilo 200 000 lidí ročně, že tam nejsou bobový dráhy z Javořiny dolů. Takže místo, kde není moc lidí, kde je člověku dobře právě z tohohle, z toho důvodu. Ale to je to, o čem jsme mluvili od začátku. Ve chvíli, kdy tam přijede tolik lidí, jak do Českého Švýcarska, což se asi nestane, tak to kouzlo vyprchá.
A nebo když někdo napíše tak skvělou knihu jako Kateřina Tučková, Žítkovské bohyně, a z části těch Bílých Karpat se vlastně stane poutní místo. Ano, ona ta vesnice na tom svým způsobem, bo ta oblast na tom trošku zbohatne, ale mnozí z místních jsou nešťastní, protože zkrátka najednou k ním začali lidé jezdit hledat ty bohyně a Irmu a všechny ty hlavní hrdinky Surmenu, které jsou v této knize. Ale je to v každém případě, opět to musím říct, to slovo, je to naprosto mysteriózní místo.
Kateřina Tučková podle mě napsala ještě lepší knížku. Žítkovské bohyně jsou fajn, ale pro mě je lepší
Vyhnání Gerty Schnirch.
Vyhnání Gerty Schnirch, no. Ta je pro mě taková ještě autentičtější. Jinak v Žítkové nechtějí moc o Žítkovských bohyních slyšet.
Byla jsem se tam na to zeptat tam a nejsou rádi.
Pro mě je tam tak trošku masochistický, ještě mysterióznější místo, a to je Komňa. Kousíček odsuť. To je, kromě toho, že si dělají nároky na rodiště Komenského jako jedni z několika v tom místě, tak Komňa proslula tím, že z nějakých 300 obyvatel bylo asi 200 zvěrokleštičů.
Mm-hmm, myškáři.
To byla, ano, myškáři, to byla metropole zvěrokleštičů. Bylo to umění, bylo to vrcholně specifické řemeslo. Oni roznášeli slávu Komní celé střední Evropě, oni opravdu provozovali to řemeslo od Ukrajiny až po Lombardii. To je zvláštní, jak v malé obci prostě se narodí 200 zvěrokleštičů.
Když už jsme u toho, jak dokáží romány, dobře napsané romány, některá místa proslavit až poškodit, tak uvidíme, protože teď Kateřina Tučková dopsala knihu o Bílé vodě a Rychlebské hory, ve kterých je Bílá voda a kam je situován tento román, který se týká řádových sester a internačního kláštera řádových sester, který je v této vesnici, tak uvidíme, jestli se jí z Bílé vody stane takovéto poutní místo.
Je to, ty Rychlebské hory znáš samozřejmě daleko líp jak já, ale je to další z těch míst, kde když člověk jede na kole a píchne, tak půl dne bude čekat, až pojede někdo kolem. A
to nemá cenu čekat.
Nemá cenu čekat.
To běž. Vem si kolo na hřbet a běž. Pokud si v těch opravdu jako ryzích centrálních Rychlebských horách. A potom jsou samozřejmě vesnice, které mají v sobě zase ten česko-německý, ta česko-německá rezidua, a to jsou Žulová, Vápena a tak dále, kde najdete, když jenom zajdete na místní hřbitov, tak tam uvidíte mnoho náhrobků, na kterých jsou vlastně stesaná třeba ta německá jména a tak dále. To jsou zase místa, která umožní člověku zastavit se a zamyslet se nad tím, jak kráčela historie právě těmito místy. Ale Pavle Radosto, když už jsme se dostali hloubš a hloubš a za chvíli bychom možná začali být takový trošku depresivní, já bych se tedy moc ráda v našem rozhovoru ještě věnovala určitým mysteriózním místům a mysteriózním postavám, která jsou spojená s určitými geografickými místy naší země. Ale jestli pak víš, odkud my jsme se dostali až tam, kde teď jsme? My jsme si totiž začali povídat o moravských Aténách, o Kroměříži. A pak jsme řekli, jestli pak mají v Řecku někde černý kříž u mrtvého luhu. A už jsme byli na Šumavě. Pojďme se ještě podívat do moravských Atén, do Kroměříže, protože to město má mnohé do sebe.
Já přemýšlím, jak se vyhnout těm zahradám.
To nejde. Už tam okopáváš.
To je, ano, zahrady v Kroměříži. Já mám rád zahrady, samozřejmě mám rád parky. Když jsem dělal tu knížku o baroku v jižních Čechách, tak jsem přišel na chuť barokním zahradám. Zahradám se nedá vyhnout, ale je to bohužel zase to místo, zase Kroměříž, zase prostě UNESCO, který přitahuje lidi na takovou tu povrchní návštěvu. Kroměříž je nádherná, zahrady jsou nádherné, ale prosím vás, jeďte tam, až bude pršet. Vemte si pláštěnku. Lidi, vemte si deštníky, vemte si do placatice nějakou slívku místní a projděte si ty zahrady, když prší, nebo když je bouřka. Všechno to dostane úplně jinou atmosféru. Všechno to dostane jinou náladu, těch lidí tam bude mít a rozhodně na to budete víc vzpomínat, než jak jste stáli 3/4 hodiny ve frontě na lístky. Takže to je má rada na Kroměříž. A trošku začínám připomínat Halinu Pavlovskou.
V čem?
Poslední rada zní.
Pavle Radosto, jsem moc ráda, že jsi nám dnes dělal průvodce. Vážím si toho.
Já děkuju, ať se nám u nás líbí.
Milí posluchači, uslyšíme se brzy při dalším premiérovém díle. Ale vaše oblíbené hosty či témata si může... ještě jednou. Milí posluchači, uslyšíme se brzy při dalším premiérovém díle. Ale vaše oblíbené hosty či témata si můžete na našich stránkách poslechnout kdykoliv. Děkujeme za vaši podporu. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.